Ja, da tida slagen, så da vi klar igjen. Takk for sist. Hei til dere i Ålesund. Velkommen med, som vi sier her. Spørsmål først. Det noen ting som dere har lyst til å bare løfte fram fra spørsmål fra det vi har vært gjennom tidligere? Så det fritt fram. Det går bra, eller... Blanke blikket de fleste. Ja. Tenkte vi, hvis vi ser på fremdriftsplanen vår nå her nå, skal vi se, så jo satt opp her hvilke kapitler vi skal se på i dag, og det jo de som ligger her nå. Og da har jeg tenkt å gå gjennom de eksempler. Vi skal ta et eksempel i tillegg her først, og så skal vi ta disse her. Neste uke så går vi over på noe helt annet. Da skal vi se på hvordan vi bruker dette her i forhold til forskriften. Og da skal vi se på TEK 17 og NS 3031. Og den har dere tilgang, generelt så har dere tilgang til standardene på innsida. Og det er ikke et krav om at dere må ha den standarden, og det er begrenset hvor mange standarder vi kan laste ned gratis, men de som er interessert i dette temaet som vi driver og jobber med nå, kan gjerne laste ned den standarden, og da skal vi bruke den 2014-utgaven. Ikke den siste, men altså den 2014-utgaven, slik at hvis dere er interessert, så det den som skal lastes ned og brukes. Så den skal vi komme inn på da neste tirsdag. Ja, jeg tenkte vi skulle ta et eksempel som i boka står på side 57. Det litt interessant i disse dager, med mye snø, i hvert fall her på Østlandet. Jeg vet ikke, har dere sett at noen hus begynner å få istapper? Noen som har reflektert noe mer over hva det kommer av? Det nikkeste forslag? La oss se på det eksempelet 2.6 i boka, som tar opp den problemstillingen der. Og da vi på side 57. Og det handler om at vi har et tak, og i dette tilfellet her så det et flatt tak. Det kunne for så vidt vært hva som helst, men vi har et flatt tak her. Slik. Og det flate taket, det består da av lettklinkerelementer. Sånn. Og så det isolert. Med polystyren. Og så må vi nå ha noe taktekking her. Det bare markerer slik. Og så det snø på taket. Slik. Så hvis vi setter på noen mål her nå. Her. Så har vi lettklinkerbetong. Og det da 200 millimeter. Og det har en lambda-verdi på 0,3 det angitt i boka. Watt per meter kelvin. Så har vi ekstrudert polystyren. Og der har vi 150 millimeter med en tilhørende lambda-verdi på... Skal vi se 0,035 over den hadde til. Meter kelvin. Og da tror vi skal kalle den der for lambda, hva de bruker i boka da, så vi kan bruke de samme betegnelsene kanskje. Ja, det ikke ser ikke ut som de har brukt noen indekser da, men lettklinker, isolasjon. Og så har vi taktekking her. Og den ikke angitt noe tykkelse på, slik at vi har ikke noe lambda-verdi for taktekkingen her, men leverandøren har oppgitt at det en motstand på den taktekkingen på 0,03 kvadratmeter kelvin per watt. Og så har vi snø, og vi kaller den for det snø, for vi vet ikke hvor mye snø det her. Men vi har en lambda-verdi på snøen, Og den da på 0,05 watt per meter kelvin. Og det klart at her, altså lambda-verdien for snø, den kan variere ganske mye, fordi at snøen kan være løs, og den kan være hardpakka og sånt, men i dette tilfellet så det ganske løs snø, og den, da bruker vi en, kan vi bruke den lambda-verdien der har man kommet fram til. Så det som vi skal undersøke nå hvor mye snø må det på dette taket her før den begynner å smelte her i overgangen. For jo mer snø det kommer, jo mer isolerer den. Og det forskyver da temperaturen i konstruksjonen. Så det vi vil finne ut hvor mye snø skal til før vi får smelting. Og da kan vi jo sette at vi kan bruke en innetemperatur på pluss 20 grader Celsius. Og i boka så var det brukt minus 10 grader ute. Så det gitt i rammebetingelsen her. Hvordan tenker vi her nå? Når smelter snøen? Det vet dere, ja. Ja, 0,1 til rundt 0 grader. Det betyr altså at hvis det blir varmere enn 0 grader her, så begynner snøen å smelte. Så la oss nå sette det som kriterie da. La oss si at vi skal nå legge på snø så mye at vi får da 0 grader der. Det betyr altså at temperaturforskjellen derifra, ute, utenfor snøen, og ned dit, den må være 10 grader. Så delta T over snøen blir jo da lik 10 grader. Så det vi kaller da, det er jo randbetingelser som boka bruker. Og det er jo at den overgangen der, det er en randbetingelse, den setter vi da til 0 grader eller mer. Og da har vi jo fra før, har vi jo sett på det tidligere gang, at delta T over snøen, altså den temperaturfallet vi får over snøen her, hvis vi deler det på temperaturfallet, eller deler det på motstand for snø, så det det samme som temperaturfallet totalt over konstruksjonen, deler på R total. Dette utledet vi jo forrige gang og så på hvordan vi da fikk et uttrykk for delta T. Så det utgangspunktet vårt, så hvis vi da kan jo da si videre her nå at delta T snø, nå det jo litt avhengig av hvordan vi løser ut dette her, men vi får jo da at delta T snø jo da lik R snø dividert på R total gange delta T total. Bare for oss å sette opp dette her. Den der, temperaturfallet over snøen, den har vi jo faktisk bestemt oss for nå, fordi at den skal jo være 10 grader derifra og ned dit, for det minus 10 ute, og for å få 0 her, så må temperaturfallet over snøen være 10 grader. Og så skal vi ha da motstanden på snøen, og så skal vi da ha temperaturfallet totalt, og det jo da forskjellen mellom 20 plussgrader og 10 minusgrader, altså 30 grader det forskjell, slik at den her kjent. Så hvis vi nå setter inn uttrykk videre her nå, så delta T snø, skal vi se litt nå på hvordan, den jo da 10. Og så skal vi da se på motstand for snø. Og motstand, det jo tykkelsen dividert på lambda. Det jo det generelle vi har. Så da får vi jo det snø dividert på lambda snø. Da har vi regnet ut motstand for snø, og så skal vi ha den totale motstanden. Og da må vi jo ta motstand over hele konstruksjonen, og da må vi jo begynne med det lettklinker dividert på lambda lettklinker. Da har vi fått denne her, motstand der. Så må vi plusse på motstand for isolasjon. Det det isolasjon deler på lambda isolasjon. Da har vi kommet dit, så skal vi ha med tekkinga. Den gitt i 0,03. Da har vi kommet hit, og så mangler vi snøen. Og det må jo være det snø dividert på lambda snø. Da har vi altså satt opp dette uttrykket, og den der, den skal da ganges med delta t total, som da 20 minus minus 10, slik. Det med på den? Ja. Og da det jo veien videre ganske grei, for da det jo egentlig bare å sette inn verdier her da. Så hvis vi bare gjør det her, så får vi jo 10 lik, og da blir det jo det snø dividert på 0,05 dividert på det lettklinker, det 0,2 dividert på 0,3 pluss isolasjon 0,15 dividert på 0,035 pluss, skal vi se, 0,03 var det der, og så var det snøen dividert på 0,05, og dette skal da ganges med 30. Og da ser vi at vi har en veldig greit uttrykk her, hvor det kun én ukjent, og det snødybden. Slik at hvis vi løser ut den der, så får vi det snø lik 0,12 meter. Det kan dere klare selv å løse ut den der, og hvis dere ikke klarer det, så får dere studere matematikken en gang til. Så det betyr altså at hvis det blir mer enn 12 cm snø på det taket her, så begynner det å smelte i bånd. Gitt de forutsetningene som vi har lagt til grunn. Ser dere en forenkling som vi har gjort her umiddelbart? I det regnestykket? Det noe jeg utelatt? Disse overgangsmotstandene som vi pratet om forrige gang, de utelatt her, innvendig og utvendig. Det kan man gjøre når man bare ser på en sånn forenklet betraktning. Det litt avhengig av nøyaktigheten når vi driver og regner. Altså, hvor nøyaktig skal vi være i forhold til de andre verdiene vi har inn? Og så her det vel vurdert dit enn at vi har såpass mye unøyaktigheter rundt denne lambda snø, og så man har valgt i første omgang å se bort ifra den, men det jo veldig lett da, å bare legge til 0,17 i tillegg her, så har man jo for å se hva det er. Så det kan dere jo prøve på. Hvis vi får tid på slutten, så skal vi legge dette her inn i regnearket vårt, så kan vi teste litt grann der. Så for eksempel hvis det blir 20 kuldegrader, sånn som vi hadde i forrige uke, hvordan påvirker det? Her, hvis vi øker isolasjonen her med til 20 centimeter, hvordan, eller reduserer, altså hvordan påvirker det nødvendig snødybde for at det skal unngå, eller for at vi skal få smelting? Så kan man jo tenke seg at hvis da snøen smelter her, og så har man da sluk på taket, og det flate tak, og hvis man da ikke har varmekabel eller andre ting som sikrer at ikke dette her fryser, så vil man selvfølgelig kunne hende at dette vannet her kan fryse, og man får problemer med det også. Så en enkel modell med en del svakheter, men det gir et indikasjon på hvordan vi kan tenke for oss å gjøre en sånn betraktning når vi vet dette med varmestrøm, uverdi og varmemotstand. noen kommentarer til den. Så hvis dere får den på eksamen, så går det greit. Alle nikker. Dette her var en eksamensoppgave tidligere. Nei, ja, det het byggteknikk da. Det var før pandemiens dager. Vi skal gå videre i denne betraktningen som vi begynte med nå. For nå ser vi på, altså det jo egentlig ikke uverdiberegninger, men det varmestrømsberegninger, varmefluks, og se på hvordan varmefluksen da går gjennom lagdelte konstruksjoner. Og den neste oppgaven, det eksempelet, det fra side 157, og det eksempel 4.3. Da vi ikke lenger på taket. Da skal vi se på et badegulv. Og det et badegulv sånn som mange av dere har hjemme med varmekabler. Og da skal vi bruke samme teorien til å regne ut temperaturer på overflaten og temperaturer nede i betongen der hvor varmekablene ligger. Så det vi har, bare for å tegne opp skjematisk baderommet, da. Det sånn. Det jeg forsøker å indikere her nå nede, det at dette rommet står på en såle med støpt betong, og inne i den betongen så ligger det varmekabler. Og gulvet her, det 6 kvadratmeter. Og nå må vi gjøre noen forenklinger. Fordi at temperaturen inne her konstant, slik at vi tilfører varme, og den varmen, den må være den er konstant i forhold til å holde temperaturen, slik at vi har en varmeovn her, som da yter 350 watt. Og alt varmetapet gjennom veggene her og taket da disse 350 watt, slik at de fordeler seg ut. Og hvis vi da tenker et snitt gjennom badegulvet, så ser det ut som følger. Vi tenker oss at under støypen så ligger det masse isolasjon, slik at vi får ingen varmetap nedover. Altså det var det jeg sa i sted, at alt varmen går ut i veggene, det går ingenting ned i gulvet. Så den motstanden her, den uendelig. Det betyr at når vi da har gulvet her med betong, så ligger da varmekablene midt i betonggulvet her. Så dette her da varmekablene. Sånn. Og så det betong rundt her. Og all varmen altså, den går oppover og inn i rommet. Det altså ingenting som går ned i bakken. Det en forenkling vi gjør, fordi at vi kan si at her det så mye isolasjon, at vi kan forenkle og si at all varmen går opp. Og det den varmen som da bidrar til å holde temperaturen oppe. Og da har vi betongtjukkelsen her. Det skal vi se, den var på, hvor var det vi hadde den? 100 millimeter. Og varmekablene ligger midt i gulvet. På golvet så det fliser, keramiske fliser. Og de 15 millimeter tjukke. Sånn. Og så har vi gitt at lambda betong 2,0 watt per meter kelvin, og lambda flis skal vi se, mye var den? 0,8 watt per meter kelvin, slik. Vi har gitt en temperatur inne i rommet, 25 grader Celsius. Det vi skal finne ut nå hva temperaturen på overflaten her av flisa? Altså hvis vi da setter et punkt der, så setter jeg bare pil, og så kaller den temperaturen der for, må bare passe på at jeg bruker de samme benevelsen som jeg har gjort hele veien. TSI bruker det i kapitlet i boka, så TS, altså S står for surface, altså overflate innvendig. Og vi skal finne temperaturen på varmekablene. Og det kalles for T-kabler. Og i og med at ikke det noe varmetap nedover, så vil jo temperaturen i betongen her være den samme som på kablene, slik at vi har samme temperatur i betongen ved kablene her som vi har da i varmekablene. Så vi skal finne temperaturen på overflata her, og vi skal finne temperaturen på varmekablene. Det skal vi da bruke den teorien som vi nå har lært, og som da handler om dette med randtemperaturer, randbetingelser. Nå kommer vi til et begrep som boka bruker, og som dere kanskje ikke har studert så veldig nøye. Jeg var inne på det forrige gang, når jeg pratet om disse overgangsmotstandene. Husker dere, jeg sa det at hvis vi kjenner på ytterveggen, på innsida, så vil temperaturen være lavere på overflaten enn det i lufta her. På samme måte, hvis dere tar på en yttervegg, står ute, så vil overflatetemperaturen på veggen være høyere enn lufttemperaturen. Altså det skjer noe i den der zonen der. Og det jeg sa da var at hvis vi har da overflaten her, så har vi en sånn zone her, hvor vi får da en eller annen hvor dette her da temperaturen på TS surface, og dette her da T-temperaturen ute. Så det en forskjell mellom temperaturen på overflaten og lufttemperaturen ute. Og den vil da ha en sånn gradvis overgang her. Dette her da det som representerer denne overgangsmotstand RU og tilsvarende RI. Den vanligvis så sier vi den da lik 0,04 eller noe et eller annet, og inne sier vi den lik 0,13, men denne her vil være avhengig av om det vind, og om det horisontalt eller vertikalt, og den her vil også være avhengig av om det denne kobling mellom stråling og konveksjon og ledning i dette området. Så dette en ganske sånn sammensatt greie. Så vi betegner det ofte med da denne R-en, men det betegnes også med en varmeovergangskoeffisient. i forhold til en varmemotstand. Og varmemotstandskoeffisienten, den R, mens varmeovergangskoeffisienten, den betegnes gjerne med H. Og da det jo sammenhengen her at R er lik 1 på H, så disse her jo inverse. Så i boka, skal vi se om vi kan finne den siden, den har ikke tatt fram, så nå må jeg bla litt grann for å se om jeg klarer å finne den siden i boka. Skal vi se. Der har vi den. Den siden her, det side 61. Og dette her skal vi ikke gjøre noe mer med. Vi jobbet en del med dette her i høst i andre klasse, men vi skal ikke gå dypere inn på det. Men jeg har bare lyst til å vise dere disse H-ene her. Fordi at her ser dere at det litt avhengig av hva slags lufthastighet, om det parallelt, om det vindhastighet, innvendig overflate, naturlig konveksjon. Altså her ser vi at vi har forskjellige uttrykk for hvordan vi kan regne ut denne koeffisienten. Så for innvendig overflate med naturlig konveksjon, så jo da denne her gitt med dette uttrykket. Og vi kan se på her ute, litt avhengig av vindhastighet. Slik at i dette tilfellet i badet her, så det denne parameteren her som gitt. Så når vi går tilbake igjen til oppgaveteksten, og dere ser den i boka, så det gitt at vi har da en varmeovergangskoeffisient. Da må vi tilbake igjen hit. Her. Som ligger altså der. Og den da angitt i boka til for H lik 10 watt per kvadratmeter Kelvin. Så hvis dere da tar den inverse, så vil dere si at det 0,1, som da R-verdien. Men her det gitt da en varmeovergangskoeffisient, og det også gitt i mange tilfeller, så kan den være den parameteren som vi har. Så når dere ser på eksempelet etterpå, så bare vær oppmerksom på den, og se gjerne tilbake igjen til den siden i boka, side 61. Dette her omtalt i boka. Og nå kan vi begynne å regne på dette her på samme måte som vi gjorde med snøen. Det egentlig nøyaktig samme tilnærming som vi gjorde med å regne ut snø. Men der satte vi da, kravet var 0 grader. Her må vi tenke litt annerledes. Men hvis vi da ser på varmeflux i overgang, flis innvendig. Miljø. Altså vi ser nå på hvor stor varmestrøm det som passerer her i det området hvor vi har denne overgangen her. Og Q, varmefluksen, den jo da, som vi har sett på tidligere, H ganger delta T. Og hvis vi ser da på benevningen på H, så jo den da watt per meter i annen Kelvin, og ganger vi da med Kelvin, så får vi watt per kvadratmeter, som da fluksen. Og dette her jo bare for oss å minne om det vi tidligere, det jo det samme som 1 over R ganger delta T, som vi da kjenner igjen fra forrige gang. Og hvis dere ikke gjør det, så må dere bla tilbake igjen til forrige gang og så bare se på de utledninger vi hadde da. Så hvis vi setter inn tall her da, så er jo da H gitt til 10. Og delta T, det er jo da forskjellen over denne her. Og vi kjenner jo ikke temperaturen på flisoverflaten. Det er jo den vi skal finne. Den heter TSI. Og så trekker vi fra temperaturen inne for å få da temperaturforskjellen over. Og det blir da minus 25. Så den varmestrømmen som går her, det må være den samme som varmestrømmen gjennom hele veien, den kan vi da uttrykke ved dette her. Så fra gulvet, så i den overgangen der, så går det da en varmestrøm som er lik dette uttrykket. Men det vi også vet er jo at vi har en varmeovn inni her som skal dekke varmetapet. Og det er jo det den varmetapet, altså det er jo da lik den 350 watt for hele rommet. Og når rommet da er på 6 kvadratmeter, så kan vi jo finne ut hvor stor er den per kvadratmeter. Så fra kabel for å dekke varmetap, så må jo kabelen bidra med det samme, 350 watt, dividert på 6 kvadratmeter. Og det blir da 58,3 watt per kvadratmeter. Så dette er da den varmestrømmen som går fra kablene og opp til rommet. Og det er det varmetapet som vi da får ut gjennom veggen. Så den varmestrømmen her, den varmefluksen, den må jo være lik den her. Så det betyr at vi kan sette den varmefluksen her, Q, det uttrykket, lik da det tallet her. Skal vi se. Det vi har da er at Q er lik 10 ganger TSI minus 25 er lik 58,3. Og vi får da at overflatetemperaturen på flisen blir da overflatetemperatur på flisene. Og da kan vi jo regne den ut ifra TSI, og løser vi dette her ut, så får vi 30,8 grader Celsius. Da har vi funnet temperaturen på flisene. Med de betingelser som da var. Vi kan tenke på samme måte videre for å finne da temperaturen på kablene. Skal vi se. For da er det på samme måte vi tenker, altså hva er da temperaturfallet fra kabelen og opp dit? Og da vet vi da at temperaturfallet fra kabelen og opp til overkant flis er det forholder seg til varmemotstand på samme, tilsvarende da temperaturfallet over hele konstruksjonen dividert på da varmemotstanden for hele konstruksjonen. Så la oss først se på hva samlet varmemotstand. Fra varmekabler til flisoverflaten. R, og da det brukt K fra kabel til surface innvendig. Og da kan vi jo bare ta det gradvis her da. Det jo da motstanden for betongen og flisa. Derfra til dit og derfra til dit. Så det blir da D betong dividert på lambda betong pluss D flis dividert på lambda flis. Og så setter vi inn da, skal vi se hva var målene våre her nå da. Da går vi fra kabelen og opp, og det var altså 100 millimeter var hele betongen. Fra kabelen og opp halvparten. Det vil si at da det 50 millimeter derfra til dit. Så da blir det 0,05. Og så var det lambda-verdien for betong. Den har vi der, og så har vi for flis der. Da blir det altså 0,05 dividert på 2,0 pluss tykkelsen på flisa var 15 millimeter, og den hadde 0,8 i lambda-verdi. Og da får vi at RK til surface innvendig, det blir 0,04375 kvadratmeter kelvin per watt. Så det altså den samlede motstanden fra flisa, eller fra kablene til flisa her. Så har vi det samme som vi hadde på forrige eksempel. Vi hadde Q, altså varmestrømmen. Den jo, som dere husker, 1 på R ganger delta T. Eller altså om dere setter lambda på D ganger delta T. Dette blir jo for så vidt det samme. Hvis dere usikre på disse uttrykkene som vi nå bare setter opp, så gå tilbake til det vi så forrige gang, for da gikk vi gjennom disse tingene. Så dette her liksom det grunnleggende på hvordan dere, altså det å bruke disse uttrykkene her, når vi da regner på varmefluksen her gjennom konstruksjonen. Så da kan vi jo sette at varmefluksen gjennom hvert av disse her lagene jo den samme. Så da har vi at varmefluksen, da kan vi sette først mellom kablene og overflaten der. Det var jo den vi regnet på nettopp, RKSI. Altså det jo da varmefluksen som går over, som da beveger seg derifra og opp dit. Den varmefluksen der, den må jo være lik varmefluksen over da hele konstruksjonen. Og da det altså kablene og innvendig overflatetemperaturen på flisa. Skal vi se, den var 30,8 har vi regnet ut i sted. Dividert på motstand som vi fant her. 0,04375. Og den varmefluksen der, den har vi jo sett på tidligere. Den regnet vi jo ut her. Den jo den samme hele tiden. 58,3. Slik. Og da det kun en faktor som ukjent, og det den TK. Og regner ut det, så finner dere ut at TK lik 33,4 grader Celsius. Så det blir da temperaturen på kablene. Så går vi tilbake hit, så ser vi altså at det vi har gjort nå at vi har regnet ut temperaturen på kablene til å være 33,4 grader. Temperaturen på overkanten av flisa var, mye ble den da, 30,8, og innvendig lufttemperatur 25 grader. Slik at da har vi klargjort temperaturen på de forskjellige stedene her. Ja. Henger dere med? Står i boka. Det viktige at dere... Det noen sånne grunnleggende ting her nå. Og det at den varmestrømmen som går gjennom flere lag, altså det samme som vi sa forrige gang, den må være lik. Slik at hvis vi kan, altså vi kan velge hvilke deler av konstruksjonen som vi skal se på varmestrømmen, så den lik hele tiden, for det ikke noe oppmakansering. Det altså stabile forhold, ikke noen endringer over tid. Det en viktig premiss her. Så det betyr altså at varmestrømmen over sikt 1, 2, 3 eller 4 nøyaktig den samme. Og det da den innfallsvinkel for å finne temperaturen også, fordi at temperaturfallet over et skikt jo proporsjonalt med temperaturfallet, altså temperaturfallet over et skikt dividert da på motstand på skiktet, lik temperaturfallet over hele konstruksjonen dividert på totalmotstand, som vi har pratet om flere ganger. Så det er den der vi bruker. Og jeg vet at den der litt sånn kinkig også å ta inn over seg. For det har jeg brukt en del tid på selv også. Jeg har pratet med mange studenter også som sliter litt med, og så plutselig så ser de det, og da det helt opplagt. Så jeg vet ikke hvor hver av dere nå. Jeg vil tro at dere på litt forskjellige stadier i akkurat den der erkjennelsen. Men når den erkjennelsen der, så faller alle de brikkene på plass. Og prøv å bruke litt tid på å forstå akkurat det der. For dette hovedprinsippene når vi regner på den type problemstillinger. Spørsmål før vi tar en pause. Neste time så skal vi ikke ta så mye, da skal vi se på litt grann, vi skal se på et lite eksempel og så litt teori, så skal vi gå tilbake til regnearket og så bygge litt videre på det så dere kan prøve litt grann selv også. Ok, men da tar vi en pause der og så starter vi på kvart over. Ja, skal vi begynne så smått? Hva det tegnet opp der? Lambda. Det en gresk bokstav, ja. Og den bruker vi I våre sammenhenger med til hva da? Hva det den gir uttrykk for? Varme. Varmekonduktivitet, og hva vil det si? Hva varmekonduktivitet? Hva gir den? Vi har regnet med mye nå, så la oss nå bare gå litt tilbake og se hva det egentlig vi har gjort, hva vi driver med. Hva det den der gir uttrykk for? Kvadratmeter Kelvin I annen I fjerde, var det det du sa? Ja, altså hvor, altså den illustrerer hvor lett varmen strømmer gjennom et materiale. Hva slags forhold har du til den der da? Den I noen av oppgavene så jo ikke den gitt I hele tatt. Den grei å finne? Hvis dere skal finne, hvis dere har et eller annet fint stoff som dere skal ha inne, skal teste ut en vegg, og så har dere et eller annet materiale som dere ikke helt har, og så skal dere finne en lambda, den like grei å finne? Ja, den kan være vanskelig noen ganger. Den konstant? Så jeg har jo sagt at for betong så den 2,0. For mineralull så den 0,034 eller 36 der omkring. Den konstant? Ja eller nei? Ja? Nei. En hånd I været, de som mener at den konstant. To, tre. Hvem som mener at den ikke konstant da? Det var flere. Skal vi satse på flertallet her? Ja, for den... Det har vært veldig greit hvis den var konstant, da, men den dessverre ikke konstant. Den faktisk ganske avhengig av mange ting. Så hvis vi ser på den I praksis, da, vi kan jo prate veldig fint om teori, så kan vi si at det en funksjon av. Altså, hva det som gjør at denne varierer? Jo, den varierer med... poremengden, altså hvor mange porer der inne I materialet. Poremengde. Ja, den varierer også med porestruktur, altså hvordan strukturen. Den også avhengig av hvordan fordeler porene seg, altså store, små porer, tvers over langs etter hvordan disse her, altså porefordeling. Og det skjønner dere selvfølgelig for at, ja, gjør dere det? Selvfølgelig. Selvfølgelig, ja. Forklar. Hvorfor porene så veldig viktige for lambda-verdien? Det sier at denne lambda-verdien den varierer med poremengde, porestruktur og porefordeling. Hva tenker dere da? Det var et godt eksamensspørsmål, Jan Steinar. Tenk. Hvordan det varmen går gjennom, hvordan går varmen gjennom et materiale? Den går gjennom på tre forskjellige måter. Det var stråling, ja. Konveksjon, ledning. Så kan dere se for dere pore her da. Så får vi en varmestrøm slik. Hvis denne pore her ganske stor, så får du jo konveksjon da, inni pore. Og det det samme som vi har I vinduer, når vi har sånne gamle koblet vinduer, hvor det en sånn 5-6 centimeter mellom glassene, så kan vi jo få konveksjon inne I vinduet. Hvis den der blir ganske, hvis den avstand blir litt stor, så vil det øke varmestrømmen ganske betraktelig. Og det vil jo også si noe med hvordan, altså hvordan de porene altså for vi har jo stråling som da stråler derfra til dit, og så går det tilbake igjen, og sånn. Det stråler jo fram og tilbake inn i porene, så hvordan disse porene ser ut, har veldig mye å si på ledning, stråling og konveksjon, hvordan det fordeler seg inne i... For denne lambdaen er jo slått sammen av hele greia. Det er et sånn praktisk tall. Og så er det avhengig av enda mer. Det er avhengig av temperatur. Og vi kan jo ta med det siste, da, og det er fuktighet. Så om materialet er tørt eller fuktig, så vil det også bety noe. For eksempel hvis dere har da isolasjon som er litt åpen, så kan den ha en lambda-verdi når den er fremme, og så hvis dere legger den i bakken, så porene fylles, så vil den ha en helt annen lambda-verdi. Så det vi snakker om her nå, det er termisk konduktivitet i praksis. Og da må vi inn i boka. Og da er vi på side 197. For her er det diskutert akkurat det forholdet som jeg nå sier, hvor det står disse her med termisk konduktivitet er avhengig av alle disse faktorene her. Og det er ganske logisk egentlig når vi begynner å, hvis vi skjønner hvordan varmestrømmene er satt sammen av de tre elementene, for eksempel sånn som her med porestruktur, så vil det være forskjell om vi har den type porestruktur eller om vi har den. For her er det ganske langt mellom. Det betyr at vi kan få mer i konveksjon, og konveksjonen bidrar veldig mye til varmegjennomgang i forhold til her. I forhold til stråling, så vil det her være færre steder hvor strålingen går fram og tilbake og blir redusert, mens her er det mye mer fram og tilbake med stråling. Altså, den reflekterer jo fram mellom hver av disse veggene. Så dette her betyr mye med hvordan porestrukturen i materialet er, i forhold til da denne praktiske lambda-verdien. Og vi ser jo det samme her også, på den figuren der. Så det egentlig ber dere om, er å studere disse figurene her litt. Bruk litt tid på oss og se på hvordan denne lambda-verdien, som vi hittil har forholdt oss til som en konstant, slett ikke er konstant. Avhengig av hva slags type situasjonen vi står overfor, så kan den variere ganske mye. Og her ser vi densitet, og her ser vi disse forskjellige med steinull og glassull og polyuretan og ekspandert polystyren og alt dette greiene her, så ser vi her at avhengig av hvor tung, altså hvor densiteten er, så vil da varmekonduktiviteten lambda endre seg. Så vi ser her at den har en optimal verdi rundt en densitet på ca. 40 kg per kubikkmeter. Hvis den blir lavere, så øker konduktiviteten. Det betyr at vi får mer konveksjon, for det er større porer, mer luft, og tilsvarende hvis den blir tyngre. Og også denne her, for den sier noe om da molekylmassen. Så hvis dere for eksempel tenker dere lukka cellestrukturer, og da kan vi tenke oss sånne type isolasjonsmaterialer som er, hva heter det, husker du hva det heter, Jan Steine? Sånne, hva kaller de det? Nei, de, når du kommer enda litt lengre, gel, vakuum og isolasjon av disse tingene her, hvor du da har andre typer molekyler, altså andre typer gasser inne, så kan vi se her hvordan vi da kan endre da lambda-verdien på grunn av at ulike typer molekylmasse i da gassen vi har inn. Så det bruker man jo da i sånne koblet vinduer, og kan gjerne bruke andre typer gasser der. Ja, og her ser vi også temperatur. Dette er jo gjennomsnittstemperatur i materialet. Så her har vi jo langs denne aksen så har vi gjennomsnittstemperatur i materialet. Og for 20 grader så er vi her oppe. Så hvis vi ser da for eksempel på mineralull, 20 grader, så er den da har en lambda-verdi på 0,037. Men hvis vi bruker den i et kjølerom hvor det er mye kaldere, så ser vi at hvis det er minus 25 grader i snitt, så er vi nede, så er lambda-verdien da på 0,032, og tilsvarende hvis vi går opp i temperatur, så stiger lambda-verdien. Så temperaturen påvirker også. Og til slutt, fuktighet. Her har vi fuktinnholdet i volumprosent, mer og mer fuktig. Så har vi da varmekonduktiviteten, liten og større. Og vi ser da de forskjellige materialene, hvordan de da endrer seg. For eksempel løs cellulose her, fra helt tørr på 0,04. Og hvis den da får 4% fuktighet, så er det 0,06, altså 50% stigning. Så det er ikke bare å ta ut den konstanten fra leverandøren, uten at dere også har i bakhodet hva slags miljø blir materialet utsatt for. Innenfor kanskje 90% av alle tilfellene dere kommer bort til, så er det vanlige forhold, sånn rundt 20 grader. Men dere kan komme bort til spesialtilfeller, og da må dere huske at denne lambda-verdien vil ikke være konstant, altså den varierer av mellom mange forskjellige ting. Det var det ene. Og den andre som jeg skal bare nevne, det er egentlig litt sånn innledning til neste tirsdag, men vi tar den nå allikevel, og det er kullebroer. Hva er en kullebro? Det lærte dere i høst. Det er en del av konstruksjonen hvor varmeisolasjonsegenskapene er vesentlig dårligere enn andre steder. Og hvor finner vi det hen i bygg? Ja, vi kan jo bare se på den figuren her. Typisk det er sånne dekkeløsninger som dette her, altså hvor vi da har en etasje nede og en etasje over, og så kommer dekkekonstruksjonen ut, og så er det for lite isolasjon her. Så da får vi kullebro her. Og kullebroer er også inne i hjørnet. Så kullebroer er hjørnet der borte. Hjørnet der. Altså sånne hjørner er typiske kullebroer. Og de er vi nødt til å ta hensyn til neste uke når vi skal begynne å regne på varmetap for en hel bygning. Da må vi ta med sånne kullebroer. Og da må vi passe på at vi se på hvor er det kullebroer og hvordan skal vi betrakte det. Men først og fremst så må vi vite hva en kullebro er. Og da ser vi også her at nå er vi jo ikke i sånn endimensionale forhold lenger, nå er vi todimensionalt. Nå er det i to retninger varmestrømmen går. Så nå er det både X og Y retning, og vi kunne også tenkt oss tredimensionalt her. Og her finnes det dataprogrammer som simulerer dette her, og da får det sånne som dette er, og det er i hvert fall de oppgavene som vi har hatt på bacheloroppgave, synes vi er veldig artig å bruke programvare for å illustrere sånne ting da. Så altså, hvordan er det temperaturen går gjennom? Og dette her, jeg vet ikke hva dere har tenkt, Jan Steinar, videre, men har dere brukt sånn termokamera noen gang? Noen som har gjort det? Det finnes i mange forskjellige, og vi har dem nede på labben her også. Og de fås også i sånne små håndholdt, ganske stilige hvis de ikke har brukt det. Så vi gjorde det hjemme og testet vår hjemmekonstruksjon for å finne ut hvor det var kullebroer. Og da kommer det veldig klart fram her hvilke områder i konstruksjonen som har lavere temperatur. For termokamera, den viser bare ulike farger, og hvor da fargene gir uttrykk for temperaturen på overflata. Så det bruker også de elektriker når de går hjem og når de kontrollerer da, om det er noe feil på det elektriske anlegget, hvor det er varmeutvikling, så ser man det med en gang. Så da kan man se svakheter i konstruksjonen. Så jeg fant mange svakheter i konstruksjonen hjemme som vi måtte gå på og etterisolere. Så veldig effektivt og greit hjelpemiddel. Vi kan se om vi ikke får tatt med det her, så vi kan bare demonstrere det i hvert fall. Ja, men det er det får vi til. Nei, det er bare bilder, det er bare visuelle for å så vise temperaturen på overflatene som vi ser. Nå har jeg pratet lenge nok. Nå får dere jobbe litt. La oss starte med en liten sak her da. Her tegner jeg opp en vegg med mineralull. Den er 100 mm tjukk, og den har en lambda-verdi på 0,034 watt per meter kelvin. Ved siden av her så skal jeg sette en vegg av tre. Og der er vel lambda-verdien for tre. Hvor mye skal vi bruke ved 0,13? Så har vi en av betong. Og der har vi lambda er lik 0,2 har vi brukt. Hvor tjukke må de veggene være for å ha samme egenskaper? Regn ut. Jeg vil ha de to andre veggene skal være identisk med kvaliteten på varmeisolasjon i den veggen her. Jeg vil ikke bygge den med mineralull, jeg vil bygge den enten med massivt tre eller kun betong. Men de skal være like gode som den veggen der. Hvor tjukke må de være? Dere får 30 sekunder. Trenger dere mer? Litt til. Millimeter. Nå står det millimeter. Noen som har forslag? Nå må dere utfordre dere selv. Hvordan tenker dere nå? Hva er det liksom modellen som dere bruker når dere skal løse dette her? Selve utregningen er gjort på et lite øyeblikk hvis dere bare har klart modellen. Varmegjennomgangen her skal jo være like stor i alle disse tilfeller. Så hvis vi tenker på en varmefluks her, da, en Q, så skal jo det være den samme Q-en gjennom alle her. Og Q, det er jo lik lambda på sånn. Eller 1 på R. Og temperaturforskjellen skal jo være lik, det er jo helt likt alt sammen. Så det vil jo si at dette uttrykket her må jo være konstant. Så vi får jo at lambda betong på det betong må jo være lik lambda 3 på det 3. Og da får vi at lambda 3 må jo være lik det. Nei, beklager, det var den. 2, ja, beklager. Den skal være 2, ikke 0,2. Det blir litt forskjell. Slik at vi får da tykkelsen på 3, må jo da være lik, hva ser vi? Lambda 3 på lambda betong ganger det betong. Og dette her jo helt generelt uttrykk, altså hvor vi kan bruke med omgjøring fra et materiale til annet. Hva får vi da på 3? Hvor mye får vi her? Jeg har ikke regnet det ut, så nå må dere hjelpe meg. 382,4 millimeter betong da. 5880. 6 meter bred vegg. Ja. Men det handler rett og slett om å se disse sammenhengene som vi har gjort hele tiden. Og da får vi dette uttrykket her for oss å kunne regne om fra et materiale til det andre. Varmestrømmen, motstand den samme. Vi kunne ha snudd det, tenkt på litt forskjellige måter, men det ender opp med det. La oss gå tilbake til oppgaven med snø på taket. Det første vi begynte med. Vi endrer litt på rammebetingelsene og sier at det ikke 10 kuldegrader ute. Det blitt kaldt 20 kuldegrader ute. Regne ut tykkelsen på snøen da. Klarer dere å gjøre det uten å se alt for mye på forrige utredning? Og tenk, dere kan gjerne se på den utredningen dere gjorde forrige gang, men prøv nå også å gjennomføre den samme beregningen en gang til. Men sett nå utvendig temperatur lik minus 20 grader. Hva blir da tykkelsen på snø for at den skal smelte? La oss gå tilbake en bit og prøve den. Og da kan vi jo si at når vi gjør det, så la oss teste ut det i regnearket vårt. Men regn ut først, og så skal vi teste det ut her. Så da har vi innvendig, det altså, nå må jeg gå tilbake og se hva vi hadde her da. Vi hadde lett klinkerbetong. Isolasjon. Taktekking. Og her kan vi jo ta med innvendig utvendig overgangsmotstand også. Vi har da innvendig temperatur var 20 og utvendig minus 20. Lett klinkerbetongen, den var da vi se hva det vi satt på den da. 0,3. Isolasjon satte vi 0,035. Og taktekkingen la vi direkte inn her på 0,03. var altså 200 millimeter. Isolasjon var 150. Taktekking, og så har vi snø her. Den vet jeg ikke, men konduktiviteten, så vi bare legger inn en verdi foreløpig. Har det regnet ut snøtykkelsen? Nå har jeg bare tippet på den verdien. Prøv å regne ut, følg det samme eksempelet som vi hadde innledningsvis, og så se hva dere får tykkelse da. Så kan vi kontrollere det i regnearket og se om det stemmer. Nå har jeg lagt inn skiktene her. Hvor mye fikk du?
Jeg fikk 250
millimeter.
0,156 grader i temperatur.
Skal vi se her nå, 250 millimeter. Nå har jeg ikke fått sjekket regnearket mitt, om det slår helt riktig ut, men skal vi se mellom taktekking her nå, så er det minus 0,1 grad. Så hvis jeg nå øker snøtykkelsen til 260, skal vi se hva utslag det er, da fikk jeg på pluss siden. Så på 255. Ja, det ligger på en sånn 255 millimeter, så vidt jeg kan se her. Får dere det samme? Hvis dere usikre på dette her nå, så må dere sette det ned og så gå litt tilbake igjen og se på hva var det egentlig vi gjorde. For det er viktig at dere forstår og er i stand til å gjøre slike betraktninger. Så hvis det er noen spørsmål, så kom med det nå. Helt greit å spørre. Kan vi repetere og gå tilbake og se på det. Og så tok jeg frem regnearket for å bare vise dere resten av det. For det kan dere, jeg kan legge ut en skjermdump, så kan dere kikke på det videre. For om 14 dager så skal dere begynne å jobbe videre med det på den høyre siden her borte. For da skal vi bygge det ut så det blir komplett. Men nå har vi fått med oss her hvordan da temperatur endrer seg gjennom konstruksjonen. Og vi ser her nå at i overgangen mellom tekking og snø, så er det nå 0,1 grad. Så her vil nå snøen så vidt begynne å smelte når det er 255 millimeter snø hit her. Hvis dere ikke har gjort ferdig regnearket, så ta det frem nå og prøv også å få inn det siste som jeg har lagt inn. Bruk litt tid på det nå, så sparer dere det senere. Så prøv også å legge inn de tallene som jeg nå har gjort i regnearket, slik at dere får det til å spille. For som sagt, dette skal vi bygge videre på etter hvert. Men når dere gjør det, så kan vi jo da teste ut en annen konstruksjon. Noen forslag til en konstruksjon som vi skal regne på? Skal vi... Ringvegg. ...250 mm lettklinker. Den isolerer vi innvendig. Med 50 mm mineralull. Og så legger vi på en plate her. Som da har en motstand på 0,15. Og så pusser vi den på utsiden. Skal dere se ark også, ja? Og da har vi 15 mm puss. Og vi setter en lambda-verdi på den på 1,8. Bruk regnearket til å regne ut nå varmestrømmen gjennom her. Når vi har en innetemperatur på pluss 20 grader Celsius og utetemperatur på minus 15 grader Celsius. Hvor stor varmeflux går det gjennom der per kvadratmeter? Dette er en sånn helt standard oppgave, så uten at vi skal foreskrive noe på hva som blir på eksamen, så vil vi ikke overraske med hvis noe tilsvarende i en eller annen variant dukker opp. For dette er helt sånn basic. Så vi bruker de siste 10 minuttene til å prøve å løse den i regnearket vårt. Har alle fått med seg min eminente tegning da? Ta bildet av den, ja. Da har du den. Fordi at det vi skal gjøre neste gang nå, det er å ta tak i det tallet her nede. Varmegjennomgang i konstruksjon. Fordi at forskriftene, de setter krav til hvor mye det kan være. Indirekte. Så skal vi da kunne regne på en hel bygning, så må vi ha det som jeg nå viser her. Det må vi ha på plass først. Så derfor er det så viktig at dere nå er trygge på det som jeg viser dere her nå, slik at neste gang så forventer jeg at dette med å regne U-verdier og temperaturgjennomganger og sånne ting, det er greit. Det legger vi bak oss, og så tar vi skrittet videre. For da skal vi se hvordan bruker vi det når dere skal sette dere ned som en konsulent og jobbe på rådgiverkontor med for eksempel prosjektet deres med rekkehuset. For da er vi straks over på prosjektet deres. Til dere i Ålesund så har vel dere et spesielt prosjekt her, men hos oss så skal vi regne på da et rekkehus og regne på energibalansen på rekkehuset. Så derfor igjen, det at vi har kontroll på disse tingene her, da greier vi å gå videre. Hvis vi ikke har det, så kommer vi til å famle ganske mye når vi går nå videre neste gang. Og hvis det spørsmål, så bare kom med det nå. Nå må vi bruke litt tid på å få bygd opp dette her, og da det eksempelet som jeg viste der. Det eksempelet skal dere ha inn i regnearket deres. Og jeg vil vite, hva varmestrømmen gjennom konstruksjonen? Av det vi har vært igjennom i dag nå, hva kan dere prøve å sette ord på hva som den største utfordringen? Skriver fort nok. Ja. Det går an å si at vi skal gjøre det litt saktere. Andre ting. Hva tenker du? Ingen kommentar? Jo, men altså prøv. Hva var det i dag som du synes kanskje var den største utfordringen å få tak i? Utregningene, altså de utregningene, var det, kan du si, begrep og formelbruken, eller var det selve utregningen, altså det å finne tilbake til de formelene? Det å ha modellen i hodet, ja. Jeg tror du peker på et veldig viktig poeng der. Det tror jeg flere som har. Har du noen... Nei, jeg ser ikke bakover. Det var det, ja. Ja, men er det noen andre ting som du... Det kan du gjøre, vet du. Der hvor det står 5,10. Det kan du gjøre. Hva tenker dere bakover da? Og det var? Ja. Hvordan skal vi klare å få til det? Hvordan skal vi få det inn i hodet? Jobbe med det, ja. Godt sagt. Flere ting som dere vil se på regnearket, for jeg har ikke noe mer nytt å komme med nå. Nå bare vil jeg at dere skal få litt tid til å få ned dette her, og kanskje sette ord på hva som er det dere bør jobbe med videre. Og da jo disse øvingsoppgavene på fredag, som også tar dere et skritt videre på dette her. Greit. Ja, bra. Hva tenker dere om læreboka? Er den grei å bruke? Eller... Det veldig mye stoff der, og det mye som kanskje ikke like relevant for oss på dette nivået her. Så jeg vil tro at den utfordrende å orientere seg i. Og plukke ut det som relevant til et hvert tidspunkt. Så derfor har jeg prøvd å si veldig tydelig hvor vi igjen i boka, slik at dere kan notere det for å kunne gå tilbake på akkurat de stedene. Det en veldig omfattende bok, og de kapitlene som angitt i fremdriftsplanen, det er Det er der dere finner det stoffet som har gjennomgått. Og igjen, altså, hvis dere ikke har lastet det noen standarder fra innsida, så prøv å søke fram norsk standard og se på hvordan det er. Det er gratis nedlastning, et visst antall eksemplarer totalt på NTNU, så er det førstemann til mølla. Og da må dere huske på at det er NS3031. Skal vi skrive opp den? Ja, men det er 2014-utgaven vi skal ha. Ikke den nyeste. Vi liker ikke oppdaterte standarder. Nei, altså pussig nok så er det den som byggforskriftene, altså TEK 17, henviser til denne standarden. Da har ikke jeg noe mer å bidra med her. Så da er det slutt. Spørsmål om vise Excel-arket. Jeg kan legge ut en skjermdump av... Eller har du en annen utgave, Jan-Seiner, som du kommer til å bruke, så kanskje det er litt uheldig at jeg legger ut... Da legger jeg ut en skjermdump av den der, slik at dere ser helheten i oppbygningen. Da avslutter vi her. Skrur av mikken.